VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin 24 Oktober 2022. Bagaimana kabar Anda di awal minggu ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Pesawat Korea keluar landasan pacu menutup bandara Filipina. India rayakan Diwali dengan pesta cahaya. Ukraina tolak klaim bom kotor Rusia. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tetap mewaspadai pelemahan ekonomi dan ketidakpastian global, meskipun kondisi perekonomian dalam negeri hingga kini masih cukup positif.
Dr. Teuku Nanda Saifullah Sulaiman dari Departemen Farmasetika Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mempercayai bahwa etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG dalam produk sirup itu bukanlah sebuah kesengajaan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sebuah pesawat Korean Air yang rusak masih terjebak di rerumputan di sebuah bandara di Filipina Tengah hari Senin 24 Oktober setelah pesawat itu keluar dari landasan pacu di tengah hujan pada malam sebelumnya. Tidak ada laporan korban cedera di antara 162 penumpang dan 11 awak pesawat yang melarikan diri dari pesawat itu dengan peluncur darurat. Puluhan penerbangan telah dibatalkan dan Bandara Internasional Maclan Cebu, salah satu bandara tersibuk di Filipina, tetap tutup karena pesawat yang mogok di ujung satu-satunya landasan pacu yang dapat digunakan di sana. Peristiwa menakutkan itu mendorong permintaan maaf terbuka dari Presiden Korean Air dan janji dari salah satu maskapai penerbangan paling terkemuka di Asia tersebut untuk mengambil langkah-langkah guna mencegahnya terulang kembali. Rakyat India Senin merayakan Diwali dengan pesta cahaya. Lampu warna-warni dinyalakan untuk menerangi rumah-rumah dan jalan-jalan di berbagai pelosok negara itu untuk memperingati festival Hindu yang melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan itu. Diwali yang merupakan hari libur nasional di seluruh India biasanya dirayakan dengan berkumpul dan bertukar hadiah dengan keluarga dan teman. Banyak lampu minyak atau lilin dan kembang api dinyalakan sebagai bagian dari perayaan. Di malam hari, doa khusus didedikasikan untuk Dewi Hindu Lakshmi yang diyakini membawa keberuntungan dan kemakmuran. Menjelang perayaan tersebut, kota-kota di seluruh negeri dihiasi dengan lampu warna-warni. Jutaan orang India memadati bazar-bazar yang ramai untuk berbelanja, mengembalikan keceriaan Diwali yang sempat redup selama 2 tahun terakhir karena pembatasan virus corona. Saat senja tiba pada hari Minggu, lebih dari 1,5 juta lampu minyak dinyalakan dan terus menyala selama 45 menit di Ramki Paidi, di tepi Sungai Sariu di kota Ayodhya, di negara bagian Uttar Pradesh, mempertahankan rekor dunia Guinness yang ditetapkan tahun lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ukraina telah menolak tuduhan Rusia bahwa pasukan Ukraina mungkin meledakkan sebuah perangkat radioaktif dan menuduh Rusia berencana melancarkan tindakan semacam itu serta menyalahkan Ukraina. Kebohongan Rusia mengenai Ukraina yang dituduh merencanakan bom kotor adalah absurd dan berbahaya, cuit Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya Minggu malam bahwa Rusia adalah satu-satunya negara di kawasan yang mampu menggunakan senjata nuklir. Jika Rusia menelpon dan mengatakan Ukraina diduga sedang mempersiapkan sesuatu, itu berarti satu hal. Rusia telah menyiapkan semua ini, kata Zelensky. Saya yakin bahwa sekarang ini dunia harus bereaksi dengan cara yang paling keras. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengemukakan keprihatinan pada hari Minggu kepada sejawatnya dari Amerika, Inggris, Prancis, dan Turki mengenai kemungkinan provokasi Ukraina yang melibatkan bom kotor. Bom kotor adalah perangkat yang menggunakan bahan peledak konvensional untuk menyebarkan bahan radioaktif. Komisi Pengaturan Nuklir NRC Amerika mengatakan, sebagian besar bom kotor tidak akan melepaskan cukup banyak radiasi untuk membunuh orang atau menyebabkan penyakit parah, tetapi dapat menimbulkan kepanikan dan mencemari properti. Satu bulan setelah Albania memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah serangan cyber, Perdana Menteri Albania hari Minggu tiba di Israel untuk lawatan 3 hari yang akan mencakup pertemuan dengan para pejabat pertahanan cyber Israel. Kantor Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, mengatakan ia dan Perdana Menteri Albania, Edi Rama, membahas berbagai tantangan bersama yang dihadapi kedua negara dengan penekanan mengenai ancaman Iran. Lapid mengatakan Israel akan melakukan hal terbaik untuk membantu upaya-upaya menghadapi Iran, sesuatu yang dianggapnya sebagai kepentingan nasional dan kewajiban historis. Lapid mencuit foto pertemuan delegasi Israel dengan pihak Albania yang dipimpin Rama. Ia mengatakan mereka sepakat kedua negara akan bekerja sama memerangi ancaman cyber yang dikeluarkan Iran. Albania memutuskan hubungan diplomatik setelah menyalahkan Iran atas serangan cyber Juli lalu terhadap situs-situs web dan layanan pemerintah Albania. Albania juga menuding Iran melakukan serangan cyber kedua pada September lalu terhadap sistem komputer kepolisian negara itu. Ratusan lelaki dewasa dan anak-anak Suriah ditahan, dipukuli, dan dikembalikan secara paksa ke negara mereka oleh pihak berwenang Turki selama periode waktu 6 bulan, kata sebuah kelompok HAM terkemuka hari Senin. Perlakuan terhadap migran di Turki yang berada di bawah perlindungan sementara itu merupakan pelanggaran hukum internasional, kata Human Rights Watch yang berbasis di New York dalam sebuah laporannya. Pemerintah Turki pada masa lalu pernah menolak tuduhan memulangkan pengungsi secara paksa ke Suriah. Turki menampung populasi pengungsi terbesar di dunia, sebagian besar 3,6 juta warga Suriah yang melarikan diri dari perang di negara mereka. Human Rights Watch mengatakan, warga Suriah yang dideportasi mengatakan kepada para peneliti organisasi itu bahwa sejumlah petugas Turki menangkap mereka di rumah, tempat kerja, dan di jalan. Polisi di Qatar secara sewenang-wenang menahan dan melecehkan anggota-anggota komunitas LGBTQ menjelang Piala Dunia bulan depan, kata Human Rights Watch dalam sebuah laporan yang dirilis Senin 24 Oktober. Negara Teluk itu, di mana homoseksualitas dianggap ilegal, membantah keras bahwa ada orang yang ditahan karena orientasi seksual mereka dan mengutuk pelaporan kelompok HAM itu. Human Rights Watch mengatakan telah mendokumentasikan 6 kasus pemukulan parah dan berulang dan 5 kasus pelecehan seksual dalam tahanan polisi antara 2019 dan 2022. Kasus terbaru adalah bulan September, kata kelompok HAM yang berbasis di Amerika itu. Badai Roslyn melemah dengan cepat pada hari Minggu setelah mencapai daratan di kawasan pesisir Pasifik Meksiko, serta memicu tanah longsor dan banjir besar-besaran. Tidak ada kematian yang dilaporkan sejauh ini, tetapi ada laporan luas mengenai kerusakan di tengah-tengah kekhawatiran bahwa permukaan air sungai yang terus naik dapat menyebabkan lebih banyak banjir. Otoritas pelindungan sipil di negara bagian Nayarit dan Jalisco yang terkena dampak paling parah melaporkan kerusakan material, banjir, pohon-pohon tumbang, dan tanah longsor yang menutup jalan raya. Di desa Sayulita di negara bagian Nayarit, tanah longsor mengubur beberapa rumah. Warga mengarungi lumpur dalam upaya menyelamatkan harta benda mereka. Badai Roslyn mencapai daratan di pesisir barat Meksiko hari Minggu sebagai badai kuat kategori 3, kata Pusat Badai Nasional Amerika di Miami. Ketika itu, masyarakat sudah berlindung dari angin yang sangat kencang, gelombang pasang berbahaya, dan banjir bandang. Kota-kota yang terendam banjir di bagian timur Australia dalam kesiagaan tinggi hari Senin setelah hujan lebat pada akhir pekan lalu. Pihak berwenang memperingatkan sistem cuaca yang ganas ini dapat bertahan hingga akhir pekan ini dan memicu luapan air baru di tepian sungai. 6 orang tewas di Australia, sementara krisis banjir keempat di bagian timur negara itu memasuki pekan ketiga. Perdana Menteri New South Wales, Dominic Perrottet, mendesak warga agar menghindari mengemudi di jalan-jalan yang kebanjiran. Sekitar 200 peringatan banjir masih diberlakukan di negara bagian New South Wales dan Victoria hingga Senin pagi, dengan 122 di antaranya dikeluarkan di New South Wales, kata Perrottet. Demikian berita dunia VOA Washington.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berbagai lembaga dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap sebesar 5,3% pada tahun 2022. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tetap mewaspadai pelemahan ekonomi dan ketidakpastian global meskipun kondisi perekonomian dalam negeri hingga kini masih cukup positif. Berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan terkoreksi sedikit menjadi di bawah 5% pada 2023 dibandingkan perkiraan tahun ini sebesar 5,3%. Padahal pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 Sebagaimana diproyeksikan Dana Moneter Internasional atau IMF hanya berada di 3,2% pada 2022 dan angka tersebut diproyeksikan akan menurun pada tahun depan. Tren penurunan ini juga terlihat dari proyeksi pertumbuhan dari negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan sejumlah negara Eropa. Selain itu, Sri Mulyani juga memaparkan kinerja sektor eksternal Indonesia masih cukup positif. Hal itu terlihat dari neraca perdagangan Indonesia yang terus surplus selama 29 bulan berturut-turut dan mencetak angka surplus 4,99 miliar dolar Amerika pada September 2022.
Dari neraca perdagangan ini memberikan bantalan terhadap gejolak yang terjadi dari sektor global atau dari arah global ekonomi.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertumbuhan ekspor dan impor yang positif itu dipengaruhi penguatan harga komoditas global yang tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu diantaranya komoditas sawit, batu bara, dan gas alam. Menanggapi itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan hanya berada di angka 4,7% atau di bawah target pemerintah. Menurutnya, faktor perlambatan ekonomi di Tiongkok akan berpengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Sementara dari dalam negeri, dampak kenaikan harga BBM akan terasa pada inflasi transportasi dan pangan pada tahun depan. Sedangkan untuk konsumsi rumah tangga diperkirakan masih membutuhkan waktu untuk pulih. Di sisi lain, realisasi investasi akan menunggu karena investor masih harus mempertimbangkan pemilu 2024. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Temuan etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat berbentuk sirup yang diduga menyebabkan gangguan ginjal akut diyakini bukan sebuah kesengajaan. Pakar menyebut sejumlah faktor bisa mengarah pada pembentukan racun dalam obat. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Dr. Teuku Nanda Saifullah Sulaiman dari Departemen Farmasetika Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mempercayai bahwa etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG dalam produk sirup itu bukanlah sebuah kesengajaan. Ia menegaskan formula dalam satu botol sirup obat hanya diketahui oleh produsennya. Namun secara umum, formula larutan tersusun dari bahan-bahan yang diketahui oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia farmasi. Untuk obat sirup yang beberapa waktu terakhir diduga menjadi penyebab gangguan ginjal akut misalnya, formula umumnya adalah zat aktif seperti parasetamol atau ibuprofen, pelarut seperti air yang dimurnikan, dan pelarut tambahan seperti propilen glikol, polietilen glikol, gliserin atau alkohol. Selain itu, ada juga unsur lain seperti zat peningkat kelarutan, pengawet, pemanis, antioksidan, pewarna, hingga perasa.
Apakah industri menambahkan etilen glikol atau dietilen glikol? Jelas tidak. Jadi industri itu pasti tidak akan pernah menambahkan dua material ini secara langsung. Karena memang ini material yang sudah diketahui toksisitasnya dan juga dilarang digunakan dalam produk farmasi.
Ia menduga terjadi pencemaran terhadap empat bahan tambahan pelarut yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol atau gliserin. Dalam industri farmasi, proses ini disebut sebagai impuritis, yaitu kotoran atau masuknya material tertentu yang tidak diharapkan ke dalam satu formula. Direktur Sumber Daya Manusia dan Akademik Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Ika Puspitasari PhD mengatakan, orang tua memegang peranan penting untuk melakukan deteksi awal apakah anaknya mengalami keracunan EG dan DEG. Pengamatan pertama dilakukan di rumah dan karena itu kewaspadaan harus ditingkatkan.
Khususnya tadi ya, ada gejala infeksi, demam, kemudian ada diare, muntah, sesak, batil gitu ya. Kemudian juga yang penting kalau dia kayaknya kondisinya normal, itu apakah Anda ada indikasi rawat atau tidak. Salah satunya adalah ini, kalau ada ISPA, kemudian ada volume urin berkurang.
Sebagai pedoman melayani masyarakat, Arifianti Piskana Susilawati, pengurus Ikatan Apoteker Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta rekan sejawatnya untuk tetap mengacu pada edaran Kementerian Kesehatan.
Jadi kita pastikan bahwa masyarakat itu tahu untuk sediaan sirup tidak bisa didistribusikan kepada masyarakat, kecuali ada resep dokter.
apoteker didorong untuk menyarankan obat dalam bentuk atau sediaan lain yang sesuai dan bisa diterima pasien. Pilihan pertama adalah penggunaan obat bebas yang dijual di apotek selain sirup. Jika pasien memaksa untuk tetap meminta obat dalam bentuk sirup, Arifianti meminta apoteker menyarankan pasien berkonsultasi dengan dokter. Saat ini, penting untuk memastikan bahwa hanya dokter yang dapat memberikan saran kepada pasien. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dewan Kota Washington DC baru-baru ini memutuskan untuk mengizinkan penduduknya yang bukan warga negara Amerika Serikat memiliki hak memberikan suara dalam pemilihan lokal, bukan pemilihan federal. Sejumlah diaspora Indonesia menyambut baik peraturan tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Rancangan Undang-Undang Amandemen Hak Suara bagi Penduduk Lokal tahun 2022 diloloskan oleh Dewan Kota Washington DC pada 18 Oktober lalu. Berdasarkan legislasi tersebut, pemegang green card atau imigran legal dan penduduk yang masuk atau tinggal di Amerika tanpa izin legal akan memiliki hak untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan lokal di Washington DC mulai tahun 2024. Akan tetapi, mereka tidak akan dapat memberikan suara dalam pemilihan federal yang menentukan presiden maupun anggota Kongres Amerika. Menurut legislasi tersebut, penduduk yang bukan warga negara Amerika dapat memberikan suara selama mereka memenuhi ketentuan pemilu lainnya di ibu kota Amerika ini, yakni usia minimal 18 tahun dan telah tinggal di DC sedikitnya 30 hari. Agar dapat diberlakukan, legislasi ini perlu ditandatangani lebih dulu oleh wali kota Muriel Bowser dan lolos tinjauan Kongres. Baru Januari lalu, Dinanda Ayu Pramesti pindah dari negara bagian Virginia dan menetap di kawasan Foggy Bottom, Washington DC. Perempuan yang dipanggil Dinda ini mengatakan kalau sudah dinyatakan legal bagi non-warga negara Amerika untuk ikut pemilihan lokal di DC, tentu saja ia akan mengikutinya.
It will be my first time participating in election, so I'm doing a civic duty.
Cheri Lesar telah bermukim di DC selama 22 tahun. Kalau diperbolehkan ikut memilih, ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendukung setiap program atau rencana menjadikan DC lebih baik.
Kalau dengar orang-orang sini gitu, kalau yang kayak gitu, bukan sebaiknya, seharusnya ikut kalau kita warga.
Ningrum Ikun yang telah 33 tahun menjadi penduduk DC sependapat dengan Cheri mengenai keikutsertaannya. Ia menambahkan,
kalau saya sih, kalau nggak bikin masalah ya nggak apa-apa.
Masalah yang dikhawatirkan diaspora Indonesia seperti Ningrum adalah mengenai perundangan di tanah air. Akan tetapi, pakar hukum kewarganegaraan Hesti Armiwulan dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang dihubungi VOA beberapa waktu lalu ketika legislasi serupa diloloskan Dewan Kota New York mengatakan para diaspora Indonesia tidak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika memutuskan untuk memilih pada pemilu lokal.
Negara bagian itu kemudian kebijakannya adalah seluruh penduduk itu bisa memilih local leadernya, maka saya kira itu bukan kesalahan individu karena dia tinggal di situ. Yang dimaksud dengan ketatanegaraan itu ketika itu berkaitan dengan kedaulatan ya satu negara.
Sekitar 51 ribu penduduk DC bukanlah warga negara Amerika, menurut organisasi Migration Policy Institute. Jika legislasi ini akhirnya diberlakukan, DC akan bergabung dengan beberapa pemda setempat dalam mengizinkan non-warga negara Amerika mendapat hak memilih. Di DC sendiri telah ada beberapa upaya untuk memberi hak suara bagi non-warga negara. Legislasi ini bahkan pernah diajukan oleh Bowser sewaktu ia menjadi anggota Dewan Kota. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Australia memperingatkan banjir yang meluas akan sangat berdampak pada biaya hidup. Para pejabat mengatakan harga buah-buahan dan sayuran akan melonjak lebih dari 8% selama 6 bulan ke depan. Ribuan orang hari Sabtu diminta mengungsi karena badai akan melanda Australia Timur. Laporan Phil Mercer disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Banjir melanda bagian timur Australia dalam 2 tahun terakhir. Bencana itu merusak sebagian lahan pertanian paling produktif di negara itu, di seluruh negara bagian New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Pemerintah mengatakan masih terlalu dini untuk mencatat dengan tepat kerugian ekonomi akibat banjir itu. Dampak sosial, psikologis, dan lingkungan dari banjir berulang di beberapa daerah di mana rumah terendam 3 atau 4 kali dalam beberapa tahun terakhir tidak akan pernah bisa diketahui. Bendahara Federal Jim Chalmers memperkirakan banjir akan mengurangi setidaknya 1/4% dari produk domestik bruto negara itu pada kuartal keempat. Tekanan-tekanan atas biaya hidup pada banyak rumah tangga juga akan meningkat. Chalmers mengatakan kepada wartawan di Canberra hari Jumat, anggaran federal pekan depan memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir.
Responding to natural disasters and building resilience in our economy.
Menanggapi bencana alam dan membangun ketahanan dalam perekonomian akan menjadi tugas utama kami. Banjir menyebabkan harga buah dan sayuran misalnya menjadi 8% lebih tinggi daripada biasanya dalam dua kuartal berikutnya, kuartal terakhir tahun ini, kuartal pertama tahun berikutnya. Hal itu didasarkan pada dampak banjir sebelumnya di beberapa lahan pertanian utama kami.
Pada bulan Juni, inflasi mencapai 6,1%, tertinggi dalam 21 tahun di Australia. Para ekonom memperkirakan akan mencapai 7,5% pada akhir tahun karena berbagai faktor domestik dan internasional, termasuk dampak perang di Ukraina pada pasokan pangan dan energi dunia. Peringatan bencana banjir meluas dari Queensland ke Victoria dan ke negara bagian Pulau Tasmania. Pemerintah mengatakan 5 orang tewas akibat banjir di Victoria dan di New South Wales. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Sabtu, 3 helikopter bersiaga untuk penyelamatan pada malam hari dan 150 petugas tambahan bergabung dalam upaya darurat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Earlier this morning, I signed the paperwork and the ink may be drying still that increases rest period for flight attendants to 10 consecutive hours, no exception.
Pendengar, Penjabat Administrator Administrasi Penerbangan Federal Amerika, FAA, Billy Nolen, pada 4 Oktober lalu menandatangani keputusan yang memerintahkan maskapai-maskapai penerbangan untuk memberikan waktu istirahat kepada seluruh pramugara dan pramugari selama 10 jam, atau berarti 1 jam lebih lama di antara jadwal kerja atau shift mereka.
It's been a long road. And it's about time. I can tell you it's been a priority for me and for this administration.
Soal masa istirahat ini sudah melalui perdebatan panjang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa bagi saya dan pemerintahan ini, soal masa istirahat ini merupakan prioritas kami. Saya seorang pilot dan sebagaimana pilot manapun juga, kami tidak dapat menerbangkan pesawat tanpa dukungan dan keahlian para pramugara dan pramugari dalam hal keselamatan.
Kongres pada tahun 2018 sebenarnya telah memerintahkan FAA untuk menambah waktu istirahat bagi seluruh awak penerbangan dan menghapus ketentuan yang membuat awak penerbangan dalam beberapa situasi hanya memiliki lebih sedikit waktu istirahat. Namun diperlukan waktu untuk merumuskan kebijakan tersebut. Kembali Billy Nolen.
It did take too long, but I can assure you that when I came aboard and as I've been in the acting administrator role, this has been one of my top priorities.
Memang sudah terlalu lama, tetapi saya dapat pastikan bahwa begitu saya menjabat, ini merupakan salah satu prioritas utama saya dan sekaligus prioritas utama Menteri Urusan Transportasi Pete Buttigieg. Bersama-sama kami akan mewujudkan hal ini. Memang dibutuhkan waktu lama, tetapi akhirnya kita berhasil mewujudkannya.
Asosiasi Awak Penerbangan AFA telah berjuang keras selama bertahun-tahun untuk menambah persyaratan istirahat ini. Presiden AFA, Sarah Nelson, memuji aturan baru yang diputuskan FAA.
We are so happy this was time to happen, and especially on the heels of coronavirus and all that flight attendants have had to deal with longer nights.
Kami sangat gembira akhirnya hal ini terwujud, khususnya menjelang berakhirnya pandemi ketika awak penerbangan memiliki jadwal penerbangan yang lebih lama dan juga berurusan penumpang yang agresif sementara mereka kurang beristirahat. Hari ini kita memperbaiki semua itu dan siap melihat terjadinya perubahan di seluruh industri ini selambat-lambatnya pada akhir tahun ini.
Demikian laporan tim VOA. Sepasang bintang top Hollywood George Clooney dan Julia Roberts telah menyelesaikan syuting film Ticket to Paradise dan sekarang mempromosikan film terbaru mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika ditanya apa yang mereka paling dambakan setelah menyelesaikan syuting dan promosi film mereka, Ticket to Paradise, keduanya mengatakan,
I think that I am most excited about not looking at a clock.
I'm most excited about not having to put any kind of a suit on.
Yeah, or shape.
Kata Julia, saya rasa yang paling menyenangkan gak usah lihat jam lagi. Sementara Clooney mengatakan, saya paling senang gak usah pakai macam-macam pakaian buat syuting. Plot cerita film ini mengisahkan David dan Georgia Cotton yang bercerai serta tidak suka satu sama lain dan menyesali perkawinan mereka. Putri mereka Lily berlibur ke Bali dan bertemu dengan Gede serta bertunangan sebulan setelah mereka berkenalan. David dan Georgia menghentikan permusuhan mereka untuk meyakinkan Lily bahwa dia terlalu terburu-buru dan membuat kesalahan sama seperti mereka. Sambil melewatkan waktu di Bali, David dan Georgia berusaha menyabot perkawinan putri mereka, tetapi juga berusaha memperbaiki kembali hubungan mereka. Mereka kemudian juga mengenal Gede secara lebih baik dan melihat bahwa Gede benar-benar mencintai Lily. Ticket to Paradise dibuat pada 2022 dan disutradarai oleh Ol Parker. Debut pertamanya berlangsung di Barcelona pada 8 September 2022 serta dirilis di Inggris pada 20 September sementara di AS pada 21 Oktober lalu. Sejauh ini film ini berhasil meraup $85 juta di seluruh dunia.
Berbagai jenis kurma dipamerkan di festival yang diadakan di Aswan, Mesir dengan pemandangan Sungai Nil yang indah sebagai latar belakangnya. Laporan kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Mesir adalah penghasil utama buah kurma dan negara yang sangat menyukai buah yang tumbuh subur di pohon palemnya yang megah. Anggota Dewan Pengawas Penghargaan Internasional Khalifa untuk Kurma dan Inovasi Pertanian, Helal Al-Ka'abi mengatakan,
Mesir mengalami kemajuan yang mantap dalam mengembangkan budidaya kelapa sawit dan industri kurmanya. Mesir menetapkan strategi untuk bekerja sama dengan Badan Penghargaan Internasional Khalifa untuk Kurma dan Inovasi Pertanian guna meningkatkan sektor penting ini. Kini Mesir yakin bisa mengekspor kurma keluar Republik Mesir melalui strategi ini.
Perwakilan dari beberapa negara di kawasan termasuk Libya dan Sudan memamerkan produk kurma mereka pada acara itu. Seorang pengunjung lokal, Samira Ibrahim, sangat terkesan ketika melihat produk-produk yang tersedia di festival itu.
Puji Tuhan, saya melihat hasil kurma ini dan saya pikir itu adalah jenis kurma yang tersedia di luar negeri. Tetapi tidak, ini sebenarnya di Mesir. Ini harus menjadi kebanggaan bagi Mesir dan orang Arab.
Aswan, tempat festival diselenggarakan, menawarkan pemandangan Sungai Nil yang indah. Warga sekitar, Marwa Abdullah berharap acara seperti ini bisa memberi peluang untuk memasarkan panennya.
Aswan menghasilkan 92 jenis pohon aren, bukan hanya kurma. Kami berharap beberapa produk ini dapat dimasuk dalam festival-festival mendatang.
Mesir adalah produsen kurma tertinggi di dunia pada tahun 2019, diikuti oleh Arab Saudi, kemudian Iran, menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Kurma mendapat tempat khusus di meja makan selama bulan Ramadan. Ketika itu, sebagian besar rumah tangga Mesir pertama-tama menaruh semangkuk kurma di atas meja sebelum menaruh makanan lain. Banyak Muslim yang masih berbuka puasa secara tradisional seperti yang dilaksanakan Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun lalu dengan seteguk air dan beberapa kurma saat matahari terbenam. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.